Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Smuk er døden, som I fik, af Claes Johansen. Døde er jo døde, ikke sandt? Eller er de bare ligegyldige for os? Vi ligegyldige for dem? Alligevel ser jeg ind imellem deres hænder famle bag ved himlens pigtrådshegn. Henry Parland, 1908-1930. Kapitel 1. Det var tidligt om morgenen, og stadig så mørkt, at skikkelserne på skibsdækket ikke lod sig skelne fra hinanden. En håben kappeklædte silhuetter med små kantede huer på hovedet. Rundt omkring lød korte kommandoer og hurtige fodtrin. Henrik vidste ikke, om han skulle gå et skridt frem eller et tilbage, da to matroser kom løbende imod ham fra hver sin side. Han valgte at blive stående og række hænderne i vejret, som om det fik ham til at fylde mindre. I det samme blev der sat mere tryk på dampmaskinen. Hele dækket rystede, som en uvilkårligt greb efter noget at holde fast i. Damperen var på vej ind i havnen. En halv time senere løb et par tykke tov ud over relingen og bandt skibet fast til den lille ø i Limfjorden. Oppe på kajen gik en tæt lille sergeant rundt i det grumsede morgengry og gennede folk ind på geled. Han havde et filtret rødt fuldskæg, og der var et fjernt udtryk i hans lyseblå øjne. Drejelsuniformen var hvid, men felthuen var den sædvanlige mørkeblå, anbragt et godt stykke om i nakken. Bag ham, over ved trappen foran en butik, stod tre korporaler med hænderne i lommen og snakkede stille sammen. En fjerde sad på det næstnederste trin over i pipe. Først tager vi dem, der ikke er svenskere, sagde sergeanten. De var fem mand, der trådte frem og stillede sig på rad med samlede hæle og et fast greb i geværremmen. Sergeanten stak hånden ind bag jakken og tog nogle stykker papir frem, foldede papirerne ud og gik hen foran den nærmeste. Hvad hedder du, og hvad var dit nummer på rekrutskolen? Christensen, Johannes William, sagde soldaten og nævnte også sit nummer. Aha, sergeanten lod fingeren løbe ned over listen af navne. Nå, her, at du skal til 3. kompagni. Stil dig tilbage i kolonnen igen. Næste mand. Wolf, Georg Henrik, nummer 215 på rekrutskolen. Du skal... Og der er en ændring her. Du skal til 5. kompagni, sagde sergeanten. Bliv bare stående, så skal jeg finde en, der kan forklare dig vejen bagefter. Han gik et skridt videre. Betyder det, at jeg ikke skal være sammen med Christensen? Spurgte Henrik i et næsten ulykkeligt tonefald. Ja, det må det vel gøre, sagde sergeanten uden at dreje hovedet. Det er stik imod, hvad man har lovet os. Er det ikke muligt for jer sergeanten at undersøge, om der er noget galt? For man lovede os, at vi ville komme samme sted hen. Sergeanten vendte sig og så direkte på ham. Der er ikke noget galt, sagde han roligt. De er kommet til at mangle en mand i 5. kompagni, og du skal tage hans plads. Han tilføjede mumlende et eller andet, hvoraf Henrik kun opfattede de sidste 4-5 ord, noget i retning af skudt sig selv, den stakkel. Henrik så sig over skulderen, om bagved havde hans kammerat stillet sig hen ved siden af de svenske frivillige. Han følte et ubehag, uden at kunne sætte fingeren på nogen bestemt årsag. Det kunne skyldes det frastødende, næsten skræmmende udtryk i sergeantens øjne, men der var også så meget andet, at mandens omgangstone var unødvendigt nedgørende. Ifølge en nylig ændring i reglementet skulle befalingsmænd tiltale mandskabet med de, ikke dusse dem, som om de var skolebørn eller tyende. Og at byen her var trøstesløsheden selv, en lille snavset samling huse ved et færgeleje, det lignede et dårligt maleri, der havde fået lov at samle støv. Og endelig, det værste ved det hele, at man åbenbart skulle skilles fra sin gode kammerat gennem hele rekruttiden. Efterhånden, som sergeanten nåede ned gennem rækken, viste det sig, at heller ingen af de andre i flokken skulle til 5. kompagni. Henrik var den eneste, og det gjorde ikke ligefrem sagen bedre. De havde alle fem sammen taget turen over Fyn. Inden afgangen fra rekrutskolen havde løjtnanten givet Christensen kommandoen over flokken. Det havde morret dem og været årsag til en del vidtigheder. De var kun nået et kort stykke vej, da de havde besluttet sig for at holde et hvil, og efter at spise en stor del af provianten, der egentlig skulle strække til hele turen, var de blevet enige om at snige sig ind i Odense igen og få fat i en vogn. Det var lykkedes uden besvær, og de var kørt ud af landevejen, skrålende et bredt udvalg af studentersange. I god tid før de nåede færgelejet, var Christensen og Henrik stået af og havde taget kvarter for natten på en kro, mens de tre andre var fortsat med tornystrene og den øvrige udrustning. Det var noget, Christensen havde fundet på. De to soldater havde tilbragt aften med at spacere omkring og ryge cigarer. De overnattede på kroen, og om morgenen afslørede Christensen, at han havde en bekendt i nærheden. En skovfod med to unge døtre. De havde aflagt familien et alt for kort besøg, og var siden blevet kørt ned til havnen i en cabriolet med to brune heste for. Her havde de mødtes med de øvrige tre på havnekroen, og der havde været rigeligt med tid til en port billiard, inden damperen skulle sejle. Det tog lang tid for sergeanten at blive færdig med svenskerne. Hver gang en af dem sagde sit navn, gentog han det med dansk accent, og i et tonefald, så det lød, som om han rettede deres udtale. Henrik blev træt af at stå i retstilling. Det blæste koldt ind fra fjorden, og han trak skuldrene op. Da sergeanten om sider var blevet færdig med svenskerne, gik han hen til Henrik og så ham ind i ansigtet fra siden. "Hvad fanden står du stadigvæk her?" sagde han. "Var det ikke dig, der skulle til 5. kompagni?" "Jo," sagde Henrik. "Herr sergeanten sagde, at han ville finde nogen til at fortælle mig vejen." "Jamen, korporalen står lige derovre. Det var vel ikke for meget for langt, om du selv gik hen og talte med dem." "Nej, men forlade min plads. Ja, du skal måske bæres." Henrik mærkede, at han blev varm i ansigtet. Sergeanten gik om til kolonnen bagved igen. Henrik hankede op i sig.